ាទតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយនៅយុគនេះលោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជានិងអ្នកស្រីឧទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិងពិភាក្សាអំពីសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94បាទហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅយុគនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកសៃមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលដែលសំណង់អាគារនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីកដូចផ្សិតអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសកម្មករនិងអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្សេងៗហ្នឹងនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដែលពេលខ្លះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងបាទដោយសារតែវប្បធម៌ទទួលតែត្រូវខ្វះការទទួលខុសក្នុងប្រទេសនេះបាទនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅឡើយបាទតួយ៉ាងការបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកពតកាលពីដើមខែនេះនឹងការបាក់រលំអាគារមួយទៀតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនជាដើមនឹងដែលបានធ្វើឲ្យកម្មករសរុបជាង60នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសបាទប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីណាមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដ៏អកុសលទាំងនេះទេបាទតែពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើឲ្យបានដើម្បីធានាថាកម្មករនិងអ្នកដែលធ្វើការបម្រើការខាងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចការពារខ្លួនគាត់បានឬក៏អាចរកយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានពេលដែលអាជ្ញាធរមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬពេញលេញនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬក៏លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺVOI ខ្មែរបាទដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនខាងដើមវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនិងលោកស្រីតែម្ដងបាទលោកសុកគិនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកគិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមីនី
បាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកស្រីឧទេផូលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាផងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកនិងលោកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងនៅយប់នេះបាទមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាគ្នាលម្អិតលើប្រធានបទនេះយើងមានពេល29នាទីនៅយប់នេះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកសុកគិនមុនលោកសុកគិនរហូតមកដល់ពេលនេះតាមដែលលោកក្តាប់បានស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង36នាក់និងរបួសជាង20នាក់ក្រោយហេតុការណ៍បាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបថ្មីថ្មីហ្នឹងមានសភាពទូទៅយ៉ាងម៉េចហើយបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតែងតែនិយមចូលចិត្តស្ដាប់បទជអាកាផ្សាយរបស់ VOA តាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវដែលតាំងពីបាក់អាគារនៅកែបថ្ងៃទី3រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករបានន័យថាជនរងគ្រោះនៅតែអត់ទាន់ទទួលបានសំណងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេពីព្រោះដោយសារតែយើងពិនិត្យមើលទៅជាក់ស្ដែងគឺបានតែលុយសប្បុរសជនតាមលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងដូចមិនទាន់បានទទួលនៅសំណងណាមួយសមរម្យហើយគ្រួសារគាត់នៅតែមានការសោកស្ដាយនៅសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយបែរជាស្លាប់ដោយយថាហេតុនឹងការបាក់អាគារនេះទៅវិញ
បាទលោកនៅធ្វើការដែលជាប់លាប់ជាមួយកម្មករសំណង់ស្រាប់តើមើលទៅកម្មករសំណង់គាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាមានអ្នកខ្លះថាអាចនឹងឈប់ធ្វើការសំណង់ទៅធ្វើការងារអីផ្សេងទេក្រោយពីហេតុការណ៍បាក់អាលុមអាគារស្លាប់កម្មករនោះបាទ
ជាទូទៅបើតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យកន្លងមកការបាក់អាគារនៅកំពង់សោមហើយរហូតមកដល់បាក់អាគារនៅខេត្តកែបនេះកម្មករគាត់ហាក់បីដូចជាមានការខ្លាចរអាដែរក្នុងការធ្វើសំណង់នៅអាគារខ្ពស់គាត់អ្នកខ្លះទៅក៏បានឈប់ពីការងារទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងកសិកម្មអីយ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្លះទៅក៏មានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងគាត់មិនអាច ទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងបានគាត់នៅតែបន្តនៅក្នុងការធ្វើការកម្មករសំណង់ជាទូទៅពួកគាត់ហាក់ដូចជាឆាប់ភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹងមានការតក់ស្លុតក្នុងការបាក់អគារនៅកំពង់សោមគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ខានធ្វើការប្រហែលជាមួយខែឬពីរខែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក្រៅពីនឹងហាក់ដូចជាគាត់ភ្លេចគាត់អាចនឹងទៅធ្វើការសំណង់ដដែលពួកដោយសារទី1ខ្លួនគាត់អាចបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើទោះបីជាការងារនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបណាក៏ដោយគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃ
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទងាកមកលោកស្រីទេផល្លីនវិញបាទខ្ញុំនឹងថាហេតុការថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើកម្មករសំណង់បាទទោះបីជាកម្មករឬក៏អ្នកបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកធ្វើការបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារឬក៏កាស៊ីណូអីហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងក៏នៅប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដែរអ្នកស្រីផល្លីនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីហានិភ័យដែលកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនឹងកំពុងជួបប្រទះដែរបច្ចុប្បន្នធំដល់បច្ចុប្បន្ននឹងតិចបានទេបាទសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ផងដែរចាខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថានភាពកម្មករមានច្រើននៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែក្រុមមួយដែលភាគច្រើនមិនសូវបានត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់ឬមិនសូវបានត្រូវគេនិយាយអំពីពួកគាត់ជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនកម្មករយុចិត្តដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការផ្នែកប្រមូលសំរាមឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលយើងជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាពួកគាត់ធ្វើការដែលកាន់វត្ថុកក្រិចសំរាមសើមប៉ុន្តែឧបករណ៍ទាំងឡាយដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់មានបើយើងមើលផ្នែកសុខភាពឬក៏សន្តិសុខការងារវិញភាគច្រើនគឺពួកគាត់កាន់សំរាមដែលផ្ទាល់ហើយធ្វើការវិញគឺมันមានស្បែកជើងសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងសម្រាមហ្នឹងអាចគាត់ងាយប្រឈមមុខនឹងមុតបំបែងកែវអីផ្សេងផ្សេងហើយពេលនេះដែលគាត់បោសសម្រាមនៅតាមចិញ្ចើមខ្នល់វិញយើងមើលឃើញគាត់អត់មានអាវចំណាំងផ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកបើកបរហ្នឹងងាយមើលឃើញហើយម៉ាស់ការពារធូលីមានថាមិនមែនម៉ាស់ធម្មតាគឺម៉ាស់ដែលមានប្រព័ន្ធការពារធូលីដូចម៉ាស់ជ្រូកអញ្ចឹងគឺអត់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយមិនមានការបដិសបដាលពីក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិធានការអនាម័យឬក៏សន្តិសុខទេហើយយើងមើលឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅលើគោកដែលក្រសួងការងារដែលមានផ្នែកមួយខាងផ្នែកអធិការកិច្ចការងារហ្នឹងត្រូវតែជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តប៉ុន្តែបែរជាឆ្លោះឆ្លោយមិនជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាអនុវត្តរីឯក្រុមហ៊ុនសិនត្រីវិញយើងឃើញថាប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗនឹងច្រើនណាដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចផ្ដល់ឧបករណ៍ទាំងឡាយនឹងទៅដល់បងប្អូនកម្មករយុចិត្តប៉ុន្តែពួកខ្ញុំធ្វើការមើលពួកគាត់ផ្ទាល់គឺពេលដែលខែភ្លៀងពេលខែភ្លៀងវិញគឺពួកគាត់គេឲ្យអាវភ្លៀងតែម្ដងឯងដែលជាអាវថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចប់ពីហ្នឹងទៅគឺបើសិនជាលះហែកគាត់ត្រូវតែទិញខ្លួនឯងរីឯសូមដៃស្អីហ្នឹងគឺគេចែកឲ្យតែម្ដងឯងបើសិនជាលះហែកគឺគាត់ត្រូវទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រាក់ខែពួកគាត់តិចហើយគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងផ្នែកសន្តិសុខនិងអនាម័យហើយជំងឺទៀតសោតបើយើងមើលទៅថាដោយសារភាពក្រីក្ររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនសូវបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយរួមទាំងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅដោយសារតែប្រាក់ខែគាត់តិចតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមិនសូវជាស្អាតទៀតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងងាយនឹងប្រឈមមុខទៅជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក្តីគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគាត់ពីព្រោះបើយើងបិទភ្នែកសម័យមើលថាបើសិនជាបងប្អូនកម្មករយកចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកតកម្មម្ដងគាត់អត់ប្រមូលសំរាមគឺសំរាមស្អុយនៅពេញទីក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំក៏ឆ្លៀតស្នើសុំទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាដាក់ចាត់ចែងសំរាមហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរមានសំរាមសើមមានសំរាមស្ងួតដែលជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករយុចិត្តផ្នែកប្រមូលសំរាមផងដែរព្រោះពួកគាត់ប្រាក់ខែតិចហើយបើសិនជាយើងមិនបានជួយគាត់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈការគាំទ្រគាត់បែបហ្នឹងក៏ជួយគាត់បានច្រើនដែរចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទេផូលីនអ្នកស្រីលើកឡើងពីកម្មកប្រមូលសំរាមនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញករណីមួយបាទប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនមានការឲ្យតម្លៃឬការគោរពទៅលើការងាររបស់អ្នកប្រមូលសំរាមនឹងទេគឺថែមទាំងធ្វើបាបទៅលើពួកគាត់ទៀតបាទតាមខ្ញុំចាំដូចជាធ្លាប់មានករណីបាញ់កម្មអ្នកប្រមូលសំរាមតាមផ្លូវអីជាដើមដោយគ្មានមូលហេតុអីច្បាស់លាស់អីជាដើមស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅតែកើតមាននៅជាទូទៅទេលោកស្រីឬក៏គ្រាន់តែករណីមួយមួយចោះចោះទេបាទ
ចា៎រឿងមួយគឺរឿងរើសអើងករណីរើសអើងហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺធ្វើការដោយសុចរិតកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់យកមកធ្នូជាមួយនឹងប្រាក់ប៉ុន្តែមានការរើសអើងទៅលើមុខរបរនឹងការងារដោយសារតែប្រាក់ខែពួកគាត់តិចការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះគាត់ហូបបាយហ្នឹងក៏គាត់ហូបបាយនៅក្រោមស្ពានក្រោមដើមឈើកន្លែងណាមួយដែលគាត់អាចជ្រកញ៉ាំបាយបានហើយករណីរឿងគាត់ប្រមូលសម្រាប់ពេលយប់គាត់បោះតាមផ្លូវហ្នឹងក៏មានឡានមកបុកគាត់ពេលយប់ដែរបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងហើយរកអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអត់ឃើញបានអត់ឃើញដូចគ្នាព្រោះដោយសារគាត់ធ្វើការនៅម៉ោងទៀបភ្លឺហើយអត់មានអ្នកណាមួយដែលអាចតាមដានបានអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាធ្លាប់កើតឡើងជាមួយបងប្អូនកម្មករយុវជនរឿងករណីបាញ់បហាហ្នឹងក្រោយមកទៀតវាអត់មានទៀតទេគាត់ថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមិនបានចាប់ជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តនឹងបានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីផូលីនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងចូលរួម2រូបគឺទី1គឺលោកសុកគិនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជានិងទី2គឺអ្នកស្រីឧទិពផូលីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយ Facebook Live របស់យើងក៏អាចសួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរង់ចាំអ្នកទូរស័ព្ទសួរបាទលោកសុកគិនលោកបានប្រហែលជាបានស្ដាប់ប្របាយការរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA យើងពីភ្នំពេញមុននេះបន្តិចបាទអំពីវិធានការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើហេតុការណ៍បាក់រលំអគារថ្មីថ្មីហ្នឹងពលគឺមានការរឹតបន្តឹងវិធានការសំណង់អីជាដើមអីអស់ហ្នឹងសម្រាប់លោកជាវិធានការធានាសុវត្ថិភាពដល់កម្មករសំណង់ហើយឬនៅបាទឬក៏លោកមានអីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការដែលអាជ្ញាធរចាត់កន្លងមកនេះបាទ
បាទជាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញថាក្រសួងនគរបាលអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឃើញមានចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងតាមដែលយើងមានបទពិសោធន៍កន្លងមកឲ្យតែមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែចាត់វិធានការមានសេចក្តីណែនាំអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបានរយៈពេលឬ2ឬ3ខែប៉ុណ្ណឹងហើយហាក់បដូរជាអាការអនុវត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះវាអត់បានអនុវត្តតឹងរឹងចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មករសំណង់នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដដែលយើងគិតមើលតើតាមដែលសេចក្តីជូនដំណឹងឬមួយកោចរាចររបស់ក្រសួងដែលបានជូនដំណឹងទៅការពិបាកអាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងដែនដីបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅរបស់កម្មករយោជិតអញ្ចឹងឲ្យនៅកន្លែងនោះគេនិយាយថាឲ្យកម្មករយោជិតនឹងនយោជកត្រូវរកកន្លែងឲ្យកម្មករយោជិតស្នាក់នៅក្រៅពីស្ថានឋានក្រៅពីក្នុងអាគារក៏ប៉ុន្តែគាត់បានតែចេញប៉ុន្តែអត់មានតាមដាននឹងចុះអធិការកិច្ចថាក្រុមហ៊ុនណាខ្លះបានអនុវត្តអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលមិនអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបើដូចចេញទៅគឺចោលដោយមិនមានការតាមដាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននឹងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងការកេងចំណេញថវិកាមិនទាំងទួចនៅកន្លែងឲ្យកម្មករអីនៅនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា ចំណាត់ការនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសាទរខ្ញុំនឹងសប្បាយក្នុងការក្រសួងដែលចាត់វិធានការក្នុងការក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងមានសេចក្តីជូននឹងដោយច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែទៅអនាគតយើងមិនដឹងថាការអនុវត្តនឹងដូចកន្លងមកដែរឬអត់ទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកសេងឡូតជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រហូតមកដល់មុនយើងផ្សាយនេះបន្តិចបាទក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបានដោយសារទូរស័ព្ទលោករោប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលបាទហើយ VOA ក៏ព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំការអធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបានដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេពងន់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នឹងជាប្រធានគណៈកម្មការធ្វើកសោលវិច័យលើអាគារបាក់រលំនៅខេត្តកែបនឹងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈកម្មការនឹងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលប៉ុន្តែផ្ដោតតែទៅលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសបាទប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកទេពងន់បន្តិចសិនបាទ
យើងអត់ទាន់បានដៅទៅដល់នោះឲ្យយើងខិតខំខំមើលតែលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យយើងមើលតែហ្នឹងឯង
បាទមិញមិញនេះគឺជាភាសារបស់លោកទៀបថនបាទសូមអធិស្ឋានមិញទៀបថនបាទជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានគណៈកម្មការធ្វើកសោលវិច័យលើអាគារបាក់រលំនៅខេត្តកែបបាទលោកសុកគៀនបាទឥឡូវលោកខាងអាជ្ញាធរនឹងគេថាមើលទៅការស៊ើបអង្កេតអីឬក៏ពិនិត្យមើលនឹងមើលតែបញ្ហាសំណង់មិនខុសពីហេតុការណ៍ដែលបានបាក់រលំអាគារនៅក្រុងបរសៃអនុនឹងគឺថាពេលមានហេតុការណ៍ចឹងម្ដងម្ដងគឺថាអាជ្ញាធរទម្លាក់កំហុសទៅលើរឿងបច្ចេកទេសហើយមើលតែលើបច្ចេកទេសទេមិនមើលទៅលើរឿងនរណាអនុញ្ញាតឬហេតុអីបានជាមានសំណងនឹងសង់កើតនៅពេលដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក៏នៅតែអាចសង់បានសម្រាប់លោកមានអីឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការអង្គរបស់អាជ្ញាធរនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបាក់អគារហ្នឹងគឺថាទី1គឺក្រសួងក៏គាត់មិញគាត់បានលើកថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគាត់ពិនិត្យមើលតែរឿងបច្ចេកទេសទេទី1រឿងបច្ចេកទេសហ្នឹងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសំណង់ទី3ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនតា3ហ្នឹងមានការយល់ដឹងដែរពេលដែលសុំច្បាប់សាងសង់មួយមួយបើគិតពីខ្ញុំលើកពីខាងដើមមកទីតាក់ទងនៅក្នុងឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018តាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺមានក្រុមហ៊ុនជាង2000ដែលបានចុះបញ្ជីក៏ប៉ុន្តែមានសុពលភាពតែ900ជាងក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងបានន័យថាជាង1000ក្រុមហ៊ុននឹងផុតសុពលភាពហើយនៅតែអនុវត្តបាននេះវាជាបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មួយដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់សាងសង់ដោយមិនបាច់ចុះបញ្ជីដោយមិនបាច់សុំច្បាប់អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងថាតើក្រសួងខ្លួនឯងនឹងគ្រប់គ្រងបានដែរឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នឹងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអត់បានចុះបញ្ជីឥនេះវាជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំដែរពីដែលមន្ត្រីទាំងអស់អត់បានចុះអធិការកិច្ចហើយប៉ះសិនបើគាត់សុំច្បាប់បើក្រុមហ៊ុននឹងមានអកអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគាត់ចុះបញ្ជីត្រឹមទៅខ្ញុំគិតថាក្រសួងគាត់នឹងដឹងថាគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគម្រោងណាសាងសង់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែវាមានចំនួនតិចហើយចំនួនដែលច្រើននោះដែលក្រសួងអត់បានពិនិត្យមើលក្នុងមានសុពលភាពក្នុងការចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងឲ្យបន្តឲ្យអនុវត្តតាមអំពើចិត្តទៅដែលមានបញ្ហាអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅកែបអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនៅករណីនៅកែបយើងគិតថាម្ចាស់អាគារខ្លួនឯងនេះគឺគាត់ជាអ្នកបើណែថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅយើងគិតថាគាត់អ្នកផ្ដាល់គាត់អ្នកបច្ចេកទេសខ្លួនគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងអីខ្លួនគាត់អីខ្លួនគាត់ដល់ពេលបាក់អាគារអញ្ចឹងទៅពីបញ្ហាហ្នឹងអត់ទទួលខុសត្រូវអត់ឃើញគាត់តែយើងក៏លេចពីខាងក្រៅគាត់ដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហានឹងដែរព្រោះយើងគិតថាប៉ះសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចាត់ចែងការងារទាំងអស់ហ្នឹងកម្មករគាត់អត់ដឹងទេព្រោះគាត់ធ្វើតែតាមប័ណ្ណបញ្ជាធ្វើតែតាមការងារដែលគាត់គេដាក់ឲ្យហើយពិនិត្យគុណភាពសំណង់ព ាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធអីគាត់អត់មានជំនាញផ្នែកហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានត្រូវជួលវិស្វករមកធុតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ហ្នឹងហើយក្រសួងដែនដីខ្លួនឯងហ្នឹងគួរតែចុះអធិការកិច្ចរាល់អាគារដែលខ្ពស់ពោះសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបើសិនបើភាគីក្រុមហ៊ុនភាគីក្រសួងមិនបានចុះអធិការកិច្ចឲ្យសហការជាមួយគ្នាធ្វើការនេះខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតនៅតែមានបញ្ហាសម្រាប់កម្មករសំណង់ចឹង
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុកគិនបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះចុះចំណែកអ្នកស្រីផូលីនវិញបាទមានអីឆ្លើយតបឬក៏មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេពីរឿងហ្នឹងបាទ
ចាបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកម្មករសំណង់តាមពិតខ្ញុំត្រូវនិយាយលើរឿងកម្មកសេវាកម្មប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំប្រតិកម្មខ្ញុំមើលឃើញថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងតែងតែប្រឡែងដៃឬក៏អនុញ្ញាតបើយើងមើលទៅថាតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងសាងសង់មុនទទួលបានច្បាប់មានន័យថាឲ្យគេសាងសង់បដាបដាទៅរីឯច្បាប់រត់ការបដាបដាយើងមើលឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់អាគារសាងសង់មិនមានគុណភាពហើយមិនគួរឲ្យមានការកើតឡើងជាញយដងយើងមើលឃើញនៅក្នុងឆ្នាំពេលដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រមប្រសិទ្ធអនុមួយហ្នឹងជាមេរៀនហើយដែលគិតថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនគួរឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋម្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតទេវាជារឿងមួយដែលសោកសង្វេគនៅពេលដែលប្រទេសមួយតូចហើយចំនួនពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅទីនោះក៏អត់ច្រើនដែរមិនសមណាឲ្យមានរឿងករណីហ្នឹងកើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនបានយកវាជាមេរៀនហើយរលឹកថាតើត្រូវសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបណាជៀសផុតពីការស្លាប់ដោយការបាក់អាគារព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចទប់ស្កាត់បានមិនមែនជារឿងដែលมันអាចទប់ស្កាត់បានមិនមែនជាបាតុភូតធម្មជាតិទេគឺការសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសទាំងស្រុងចា៎
សូមអរគុណអ្នកស្រីផូលីនបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសវណ្ណពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណបាទអ្នកស្រីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎ជម្រាបស
ួរ
បាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទចា៎កូនចាស់ជម្រាបសួរ
លោកវិញមកពីផងចា
៎បាទជម្រាបសួរ
ខ្ញុំចា៎លើសូតែការគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករសំណង់អាយកាបាក់បែកបាក់លើនេះគឺមានសោដូចជាញឹកញាប់ណាស់ហើយហើយប្រមុខលឹកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដូចជាគាត់ថ្មីថ្មីនេះនៅក្រុងកែបនេះគាត់អះអាងថាមិនមានមន្ត្រីណាពាក់ព័ន្ធណាទទួលកំហុសទទួលតូរឬក៏ថៃបញ្ឈប់ពីអំណាចអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរចេះសួរថាតើវាអាចបញ្ឈប់ទេអាការគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករអាការបាក់រលំអាគារទៅថ្ងៃខាងមុខនោះវាអាចបញ្ឈប់បានទេបើប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគាត់ចេញមុខអះអាងការពារអាការខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះទៅហើយហ្នឹងចាហើយមួយទៀតបើសិនជាកម្មករទាំងអស់នេះបើក៏សិនជាគាត់មានជំរឿទីហោថាគាត់ធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងគាត់មានជំរឿថាមានទីផ្សារក៏រកបានគាត់មិនមកធ្វើទេកិច្ចការសំណង់ហ្នឹងវាធានាណាក៏បាក់ភ្នែកណាហើយនឿយហត់ណាហើយខ្ញុំគិតថាជាថាតើកម្មករទាំងអស់នេះដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយសងសំណងដល់ពួកគាត់ចាសូមជួយប៉ុណ្្នឹងអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទសូមជួយលោកសុកគិនបាទ
បាទអរគុណលោកស្រីសុវណ្ណដែលមានសំណួរល្អសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តទៀតហើយបើសិនបើមិនចាត់វិធានការណាមួយតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មែនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើសិនបើយើងលើកពីច្បាប់ការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺជាបន្ទុករបស់នយោជកគឺជាបន្ទុករបស់ថៅកែអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេគាត់ជាផ្នែកមួយដែលអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវឯងអញ្ចឹងនៅបញ្ហាដល់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតអាចនឹងស្ថាប័នដូចក្រសួងខ្ញុំគិតថាក្រសួងការងារទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបសសបសសបើសិនមកយើងគិតទៅចាប់ពីកាលពីចុងឆ្នាំ2017យើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទាក់ទងទៅនឹងកម្មករសំណង់ចំនួន1000នាក់ជាងហ ើយយើងឃើញមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ 19% ហើយចូលជាសមាជិកបសសបានតែ 9% ទេអញ្ចឹងបើសិនបើបសសគាត់នឹងចាត់វិធានការឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះចុះបញ្ជីជាសមាឲ្យកម្មករចូលជាសមាជិកបសសខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គឺទោះបីគាត់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមគូសាគាត់នឹងទទួលបានសំណងពីបសសបានន័យថាវាមិនច្រើនក៏ប៉ុន្តែអាចថាវាអាចបើកាត់បន្ថយនៅការចំណាយខ្លួនឯងនឹងជួយជីវភាពរបស់ខ្លួនបានមួយគ្រាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់បសិនបើបសសពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តឲ្យទៅតាមច្បាប់បរិសរនឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទងារមកលោកស្រីផូលីនវិញបាទសំណួររបស់លោកស្រីសុវណ្ណហ្នឹងបើមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមកការពារមិនឲ្យមានមន្ត្រីណាមានទោសឬក៏ចោះពីតំណែងអីចឹងហើយតើនរណាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីខ្ញុំដឹងថាធ្វើការបម្រើខាងអ្នកធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មអីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបើអាចភ្ជាប់បានទៅនឹងហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាពិសេសផ្នែកព្រមត្តនបាទ
ដោយដែល VOA បានលោកពូបានលើកឡើងពីដំបូងគឺថាវប្បធម៌នៅស្រុកយើងមានតែទទួលត្រូវតែមិនដែលមានទទួលខុសចាគឺយើងមើលឃើញជាក់នឹងភ្នែកហើយពិបាកណាស់នៅពេលដែលតាមពិតសម្ដេចនាយកលោកមិនគួរចេញសេចក្តីប្រកាសមុនទេទុកឲ្យសមីក្រសួងសមីឬក៏អ្នកធ្វើការជំនាញហ្នឹងជាអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានថាឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យឯករាជ្យដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានក្រសួងសមីដែលគាត់អាចធ្វើការបានទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាពិសេសបែបហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការឬក៏ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងចេញរបាយការណ៍មួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងធ្វើការការពារទៅដល់កម្មករយុចឹកលើកក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងការសាងសង់អគារហ្នឹងគឺនៅតែចន្លោះប្រហោងច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប៉ះអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនកម្មករយុចឹកដែលធ្វើការនៅទីនោះភ័យស្រួយមែនទែនដែលយើងមើលឃើញថាគាត់ធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារតែនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់ស្លាប់អ្នកដែលរកចិញ្ចឹមគ្រួសារគឺគ្រួសាររបស់គាត់ងាយធ្លាក់នៅក្នុងបន្ទាត់ក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រខ្លាំងមែនទែន
បាទចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីផូលីនបាទយើងនៅសល់ពេល3នាទីទៀតហើយខ្ញុំចង់បកគលនាទីដែលនៅសល់នេះជូនអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទសូមអញ្ជើញចា៎ខ្ញ
ុំជំរាបសួរខ្ញុំជំរាបសួរខ្ញុំផងខ្ញុំតំជួរថា
បាទសូមជំរាបសួរ
លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយកម្មជើងអ្នកកូនអ្នកដេញទៅចិត្តដេញបើដៃឲ្យសំសងគេនឹងបោះបោះខែកែបនឹងមិនបើដៃក៏មិនហ៊ានសំសងក៏អ្នកទាំងអស់នឹងហ៊ានសំសងដែរជួយថាតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់នឹងគាត់ខុកខិតជាមួយនឹងជុំទុច្ចរិតអ្នកទាំងអស់នឹងដែរហើយនឹងប្រមាថមើលងាយទាំងជីវិតតែនឹងកម្មកោអ្នកទាំងអស់នោះតែបានស្គាល់ទៅដូចជាថាមេការនឹងជាអ្នកខុសទៅវិញហ្នឹងបានសេចក្តីថាគាត់នឹងគឺខុកខិតជាមួយអ្នកទាំងអស់នឹងមែនឬមិនចាសូមអរគុណទុំជំនិតនេះ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទយើងមានពេលតែ1នាទីកន្លះទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញលោកសុកគិនមុនបាទបើចង់មានប្រសាសន៍ឆ្លើយជាមួយលោកស្រីសំបូរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលោកស្រីសំបូរខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់របស់អគារនៅខេត្តកែបខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាអត់កំបាំងច្រើននៅក្នុងនោះព្រោះដោយសារតែយើងពិនិត្យមើលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងឃើញខាងមន្ទីរក៏បានចុះធួតពិនិត្យមើលថាសាងសង់ហ្នឹងវាខុសបច្ចេកទេសហើយมันបានមានសង់ដាក់ឲ្យត្រឹមទៅក៏ប៉ុន្តែมันបានហាមឃាត់ជាបន្ទាន់ទៅចាត់ប្រធានការណាមួយទៅលើអ្នកសាងទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាឃើញហើយនៅតែឲ្យបន្តមានបញ្ហានៅតែបន្តដល់ពេលបញ្ហាកើតឡើងនៅអត់ដឹងថាអ្នកណាទទួលត្រូវហើយបែរទៅជាកម្មករជាអ្នករងគ្រោះហើយគាត់អ្នករងគ្រោះហើយគាត់ត្រូវតម្លាក់កំហុសនឹងទៅលើគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងបែរថា គេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវនៃបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុកគិនបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកស្រីផូលីនផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីដើមមកទេអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបានគឺគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ